Gloria lui Dumnezeu! În cultura noastră și în biserica noastră avem un obicei, mai mult sau mai puțin bun, de a vorbi despre învierea lui Hristos doar 40 de zile. Și în restul anului probabil că nu ne mai axăm atât de mult pe acest adevăr. Ba chiar avem reținere să vorbim chiar și în cele 40 de zile. Tocmai de aceea am întrebat dacă încă suntem în cele 40, pentru că mi se pare că reducem învierea chiar la o singură duminică. Și m-am gândit că n-ar fi rău, pentru că joi se termină cele 40 de zile, să ne oprim tot la adevărul învierii lui Hristos. E prea puțin 40 de zile, e prea puțin o duminică, de aceea haideți să ne ridicăm în picioare, în exercițiu bun, ne ajută să ne înviorăm și dăm astfel și cinste cuvântului. Varianta din Marcu, capitolul 16, despre învierea lui Hristos, spune așa, începând chiar cu versetul 1. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au spăimântat. El a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de un cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, că se temeau. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cred că putem să rostim acest adevăr, Hristos a înviat. Un adevăr care merită trâmbițat, un adevăr care a schimbat lumea, care ne-a schimbat viața, care a schimbat tot ce există, chiar și creația, care așteaptă o reînnoire a tuturor lucrurilor la finalul istoriei, o reînnoire care va avea loc bazându-se tot pe această jertfă și pe această înviere ca pârgă a ceea ce va fi în viitor. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem aceste adevăruri și să le trăim în viața noastră. Amin? Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Mă gândeam în sinea mea, oare de ce a fost nevoie, cum spune în Evanghelie, să vină un înger să-l ajute pe Iisus să iasă din mormânt? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? M-am întrebat. E bine să-ți pui întrebări. Că s-ar putea să afli răspunsul, s-ar putea să nu. Și mă gândeam, Doamne, oare Hristosul înviat a avut El nevoie de un majordom? A avut el nevoie de cineva care să se coboare, să-i deschidă ușa? Nu se descurca el cu piatra asta? Așa m-am gândit, să meditez un pic la această piatră prăvălită. Biblia ne spune că Hristosul înviat trecea prin materie. Ori de câte ori se arăta ucenicilor, nici vorbă să fie nevoie de cineva să-i deschidă ușa. Nu bătea la ușă, nu cerea permisiunea. Nu intra pe geamul deschis, Iisus apărea în mijlocul lor. Asta înseamnă că Hristosul înviat avea un alt fel de trup. Acel trup despre care Biblia vorbește și spune că îl vom avea și noi la înviere. Trupuri de slavă, trupuri noi, care nu țin cont de materie, care trec prin beton, care trec prin tavan. Și când va veni finalul și va fi răpită biserica lui Hristos, nu va fi nevoie de avioane, de rezervări, de programări. Vom pleca oriunde vom fi. Slavă Domnului! Așa era Hristosul înviat. Un Dumnezeu viu și om care trecea prin materie. Atunci, cum de n-a putut trece prin piatră? Eu cred că putea. Însă îngerul s-a coborât să doboare piatra, să o îndepărteze, pentru ca cei ce vin la mormânt să vadă adevărul că Hristos a înviat. De aceea a fost prăvălită piatra, ca noi, ca ucenicii, ca femeile, ca soldații, să vadă că înăuntru nu mai e nimeni, că Hristos e viu. Să nu creadă că l-au furat, că s-a întâmplat ceva, ci să vadă cu ochii lor și să creadă. Dragi creștini, piatra a fost dată la o parte pentru ca noi să cunoaștem adevărul. Adevărul care ne eliberează, care ne înnobilează, care ne înalță la cele mai înalte stări spirituale. Adevărul că Hristosul, Dumnezeul nostru, este viu, glorie Lui. Mă gândeam că și în viața noastră, dragi creștini, sunt multe pietre care împiedică adevărul să pătrundă. De aceea, în această zi, vreau să identificăm câțiva bolovani, și nu mici, mari, care intră oarecum în viața creștinului modern și împiedică revelația unui Hristos viu, părtășia cu un Hristos viu. În primul rând mă gândeam la aceste femei și am observat că în primul verset spune Marcu, au plecat Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Și Ioan adaugă și spune la îngroparea lui Hristos că de fapt ele s-au dus să ungă cu miresme trupul, cum au obicei iudeii să îngroape. Și în duminica învierii s-au dus tot după obicei, tot cu miresme, cu borcane, cu știu ce aveau ele în tradițiile lor, să ungă trupul lui Iisus. Ele nu se așteptau nici într-un caz ca să se întâlnească cu un Hristos viu. După felul în care s-au dus la mormânt, înțeleg că se așteptau să găsească un mort. Cu un de lemn, cu miresme, ca pentru morți, spune Ioan. Cum au obicei iudeii? Există o piatră în viața multora dintre noi, piatra asta a ritualului, a obiceiului. Și din cauza acestui bolovan, nu avem părtășia cu Hristosul înviat. Venim la biserică și oarecum ne bucurăm că au trecut 2 ore și ne bucurăm că am umplut, ăsta e cuvântul care oarecum mă deranjează, că am umplut 3 ore. Și uneori nu știm cum să le mai umplem, pentru că avem și noi un obicei. Așa cum iudeii aveau obicei. Dar nu venim cu așteptarea să ne întâlnim cu puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, este casa lui Dumnezeu aici. Ea se numește poarta cerului. N-ar fi normal să ne așteptăm ca din poartă să-L vedem pe Dumnezeu? Oare n-ar fi normal ca duminica când ne trezim să venim aici cu așteptarea să ne întâlnim cu o realitate divină, transcendentă, care pătrunde? Nu cumva bolovanul ăsta al ritualului, după cum avem și noi obiceiurile, de la 9 la 10, de la 10 la 12, de la 6 la 8 sau de la 5 la 7. De multe ori chiar știm ce urmează și parcă plecăm de multe ori flămânzi. Pavel spunea că este altceva mai frumos decât ritualul, obiceiul, tradiția. Să-L cunosc pe El, spunea el, și puterea învierii Lui. Glorie Hristosului înviat! În această dimineață și nu numai, în orice joi, în orice marți sau miercuri, că sunt mulți sau puțini, ne întâlnim aici cu un Hristos care este viu. Vă doresc din toată inima, nu numai în 40 de zile, în anul acesta 2013, să cunoașteți puterea unui Hristos înviat. Să vă întâlniți cu persoana lui Iisus. Înțeleg că atunci când mergeau la mormânt femeile astea, se așteptau la un mort, ca atare tradiția era singurul fel în care puteai să-l cinstești. Atunci când ai un prieten viu, nu tradiția, nu obiceiul, ci relația contează, nu? Dacă mă duc la mormântarea unui prieten, nu mai pot să-i spun nimic. Mă duc cu o coroană, alții merg cu o lumânare. Tot ce rămâne între mine și el este un obicei. Asta înseamnă că e mort. Dacă e viu, nu-i nevoie nici de flori, nici de ciocolată uneori. Când mă duc la un prieten apropiat, mă duc și intru și povestesc. Ieri am fost acasă la părinții mei, am împlinit 33 de ani, n-am primit decât un cadou. Dar nu m-a interesat faptul că eram cu soția mea, cu mama, cu tata, am mâncat, am povestit, nici nu m-am gândit la cadouri. Am fost surprins că l-am primit și pe ăla unul. Și le-am spus, mă, nici nu cântați la mulți ani, că parcă astea sunt niște chestii care le faci la școală când e un coleg. Dar când e cineva apropiat, parcă nici nu mai contează tradiția, obiceiul, ritualul, pentru că accentul e pe relație. Să povestești cu cineva drag e mai scump decât orice obicei și orice tradiție. Stimați creștini, vreau să ne punem întrebarea serios în această dimineață. Relația între mine și Dumnezeu, ce are la bază? Dacă are ritual, s-ar putea că Dumnezeul meu nu trăiește în mine. Pentru mine este mort. Dacă accentul este pe relație, pe comunicare, pe rugăciune, dacă ai un Dumnezeu care îți comunică zilnic, dacă ai un Dumnezeu care îți vorbește mereu, înseamnă că e viu. Dacă accentul tău e pus pe tradiție, pe venitul la biserică și atât, și nu comunică cu tine de luni până sâmbătă, e mort. Și înseamnă că în viața ta, stimate ascultător, există bolovanul ăsta al ritualului. Știți cât de mulți oameni s-au blocat în acest ritual? Se duc la o biserică sau alta și se bucură că a trecut liturghia aia, dar nu simt nimic. Pavel spunea, nu că l-am apucat, nu se considera cineva, nu se lăuda cu religia lui, ce spunea, caut să-l apuc, vreau să-l cunosc pe el, persoana lui și puterea învierii lui. Dumnezeu să ne deschidă mintea. Și dacă sunt aici oameni în care s-a instalat bolovanul ăsta și-s doar niște penticostali drăguți, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să se întâlnească cu puterea lui Dumnezeu. Nu-i nimic mai grozav în această lume decât să cunoști puterea unui Dumnezeu viu. Să spui, da, nu mama, nu tata, nu istoria cultului penticostal, eu am experimentat puterea unui Dumnezeu real. Drag adolescent, tânăr, fată, tu te-ai întâlnit vreodată cu Dumnezeu? Știi că Scriptura spune, dacă nu vă nașteți din nou, cu niciun chip. Dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Niciun ritual, niciun botez, niciun un membership, o membralitate, cum să-i spun. Că ești membru aici sau nu știu pe unde, în ce religie, asta nu mântuiește, ci întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Bolovanul acesta a pus stăpânire pe multe vieți, ritualul, religia. Însă astăzi aș vrea ca toți dintre noi să avem un moto, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și fie că această putere să se manifeste de plin în viețile noastre. Și orice religiozitate să fie dată la o parte din viața noastră. Mă uitam la Ozia, împăratul Ozia, când s-a mândrit, a intrat în templu să aducă jertfă. Interesant e că atunci când Ozia cade spiritual, devine mai religios. Nu merge la Baali, vine în templu Domnului să aducă tămâie, dar spune că Dumnezeu l-a părăsit pentru că inima lui s-a îngânfat. Cum adică religie și mândrie? Da! De atâtea ori omul firesc devine religios. Și să știți că firii îi place să fie religioasă. Însă noi suntem chemați la mai mult, la o relație cu Iisus care trăiește. Și dacă Iisus trăiește, se vede în viața mea. Mă uitam și la Paște, cum sărbătorim noi? Că poate le judecăm pe femei că sunt ritualiste, dar și la Paștele nostru. Parcă prevalează mesele. Aici, în zona asta, sunt mulți maghiari. Și am aflat de la ei, de la unguri, că Hristos a înviat în maghiară, e diferit și ei nu spun Hristos a înviat, ci au un salut hușvet. Adică dezlegare la carne, literal. 40 de zile post, nu bei, nu mănânci carne, nu. Și vine în sfârșit Paștele. Și cum sărbătorim noi Paștele? Dezlegare la toate. Și venim aici mahmuriți, îngreunați. De la prea multă carne, prea multe mese, nu dormim, petrecem. Și ăsta-i Paștele nostru. Puneți întrebarea, în astea 40 de zile, ai experimentat tu ceva din puterea unui Dumnezeu viu? Dacă nu, astăzi Dumnezeu te invită, împacă-te cu El. Apropie-te de Dumnezeul care trăiește și lasă-L să-ți transmită ceva din mesajul vieții și din puterea care îl caracterizează pe El, Dumnezeul Dumnezeilor. Glorie Lui! Piatra unui Dumnezeu mort, piatra unui ritual, a unei religii. Mai departe spune cuvântul că ele, femeile, ziceau una către alta: oare cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Tot cârcoteau, povesteau, mă, ce facem? O împingi tu, o împing eu, tragem amândouă de ea, îi rugăm pe soldați, cum vom rezolva problema asta? Cum vom rezolva? Însă spune aici cuvântul: și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra deja era prăvălită. Să te stresezi pentru o problemă care deja este rezolvată. Și nu e așa că și viața noastră seamănă de multe ori cu viața acestor femei? Ne stresăm pentru probleme pe care Dumnezeu a zis că le rezolvă El. Și ne întrebăm și ne punem întrebări doar de ce, oare cum, oare când. Și Dumnezeu ne spune, da, problema e rezolvată. Însă care era de fapt problema lor? De ce n-au văzut că piatra e dărâmată? Pentru că probabil se uitau în pământ, se uitau una la alta și așteptau să dea cealaltă soluție. Însă Biblia ne spune aici foarte frumos și simbolistic, să înțelegem mai mult, când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra era deja dărâmată. Unul din marii bolovani pe care îi avem în viețile noastre, o piatră grea în viața multor români, în mod deosebit a românilor, este piatra unui orizont limitat. Națiunea noastră suferă de un pragmatism de ăsta balcanic, enervant. Suntem pragmatici. Nu ne place să ne gândim la lucruri foarte mari. Nu ne place să privim departe. În borșul nostru acolo, în pătățica mea, îmi văd de chitanțele mele, îmi văd de viața mea. Ce mă interesează pe mine? Lucruri mărețe, vise, viziuni, lucrări. Să mă descurc astăzi, cel mult mâine, obișnuință ieftină de supraviețuire, vrem să investim puțin, să scoatem mult și repede. Ne-am specializat ca balcanici pe șmecherii și le numim și descurcăreală, pragmatism, că așa e normal la noi. Dragii mei, nu cumva ne-am împiedicat în bolovanul ăsta al unui orizont limitat? Cei mai mulți români, dacă stai de vorbă cu ei, nu vorbesc de pacea mondială. Ce pace mondială? Asta Obama, Merkel, noi? Pacea mondială? Să bișnițărim ceva mâine. Pacea mondială. Salvarea ursuleților panda. Asta australienii, ăștia care au bani. Noi nu suntem cu astea, cu poluarea. Nici nu ne doare că vin italienii și golesc gunoaiele în România și că devenim o groapă de gunoi. Asta nu contează ce va fi mâine, poi mâine cu nepoții noștri. Bine că câștigă cineva. Un partid, o culoare. Atât. Pragmatici. Ne uităm acolo la noi. În farfuria noastră. Ce pace mondială, ce poluare. Noi românii știm cum să recarosăm o mașină, o ducem de afară, punem altă serie, bucuroși. Asta știm. Mii de români te învață cum să obții pensie de boală, fără să te doară nimic, sănătos tu. Și sunt mii de români care au pensie de boală și sănătoși. S-au descurcat. Pragmatici, zic ei. Și-s bucuroși că nici măcar la lucru nu mai trebuie să meargă. Stau și n-au un orizont mai departe decât televizorul lor, ăla mic sau mare, cumpărat pe rate, și stau acolo, ăsta e orizontul lor. Și nu ne interesează zboruri pe lună, dar ne interesează cum să obținem pensie de boală, cum să obții permisul mai repede, și vă spun tariful în Timișoara, 100 de euro. Și l-am obținut, și după aia călcăm oameni, dar nu contează, domnule, e bine că am reușit. E bine că ne-am descurcat, suntem balcanici. Ce ne interesează pe noi? Lucruri mari. Însă Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al viziunii. Tu, penticoștalule sau baptistule, evanghelicule, tu n-ai voie să fii român în halul ăsta. Tu ești chemat să vezi departe. Pentru că ai un Dumnezeu care vede departe. Unul din semnele pe care oamenii lui Dumnezeu le au este că îi văd departe. Atunci când Duhul Sfânt se coboară peste o persoană, Duhul Sfânt este persoana care ne dă viziune. E faptul că suntem balcanici și români, asta e o parte. Dacă intri în biserică, parcă ne-am molipsit sau am păstrat această moștenire genetică bolnăvicioasă. Vorbesc cu foarte mulți tineri și îmi dau seama că cei mai mulți nu se gândesc la alfabetizarea triburilor sau, știu eu, traducerea Bibliei. Astea sunt lucruri care, iar zic, americanii pe care îi băgăm în iad, se ocupă ei. Noi să ne ocupăm de lucruri din astea, să pleci nu știu pe unde, să faci nu știu ce. Parcă viziunea unui tânăr din România e atât de a multora, nu zic a tuturora. Vorbesc cu ei și văd că văd puțin. Dacă aș putea să mă mărit cu un băiat frumos de la poartă și vine în fiecare duminică, poate, poate. Dacă îmi cumpăr un pământ în Moșnița sau în Dumbrăvița, asta e tot, facem copii, nu prea mult să nu ne deranjeze. Asta e viziunea unui tânăr creștin. Să fac 2-3 copii, să-mi fac o casă și stăm să vină Domnul. Frații mei, Dumnezeu ne-a chemat să vedem departe. Uitați-vă în jur, Dumnezeu are planul pentru Timișoara. Însă vreau oameni cu viziune. Oameni care nu s-au blocat în materialism, într-o viziune limitată, o școală, o meserie, un ban, o pensie. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care privesc departe prin Duhul Sfânt. Dragă tânăr, nu te opri la puțin. Ridică-te, ridică-ți ochii. Spunea Mântuitorul, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Nu e așa că voi ziceți asta? Asta credeți? Însă spunea el, eu vă zic, ridicați-vă ochii și priviți. Holdele sunt copte acum. Avem nevoie de viziunea unui Dumnezeu viu. Vreau ca Hristosul înviat în viața mea să însemne viziune, să văd. Omul lui Dumnezeu vede. Dacă mă uit acum pe geamul ăsta de la biserică, mic, văd un bloc. Dar, stimați ascultători, lumea nu e numai blocul ăsta care îl văd eu, prin gemulețul ăsta. Dacă mă duc la aeroport la Timișoara și iau un avion, mă înalț încet, văd niște cărucioare la început, după aia văd un aeroport întreg, văd Ghiroda, după aia văd Timișoara, mă ridic mai sus, văd multe orașe care sunt ca niște jucării. Cu cât te înalți mai sus, vezi mai departe. Și probabil dacă ar fi un avion cu reacții care să meargă până la tronul lui Dumnezeu, s-ar vedea lumea întreagă. Pentru că Dumnezeu a zis, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu numai penticostalii, nu numai românii ne considerăm privilegiați, Dumnezeu iubește lumea. Dumnezeu a murit pentru colegul tău de servici. Hristos a dat și a înviat și pentru nesuferiții din orașul tău, pentru boschetare din Timișoara, cine vrea să vadă? Dumnezeu ne cheamă să dăm la o parte bolovanul ăsta a unei viziuni limitate și să privim departe prin Duhul Său cel Sfânt. Oare nu spunea cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos în Corinteni? Este un pasaj care îmi place. Cred în Duhul Sfânt și știți că predic despre el. Spune cuvântul așa: după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și cei mai mulți dintre noi înțelegem că e vorba despre lumea de dincolo și ne gândim așa nostalgic, ce frumos o să fie în cer. Lucruri pe care ochiul nu le-au văzut, acolo se vor vedea, o să călcăm pe străzi de aur. Însă, dragii mei, Pavel continuă și spune aici, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit deja. Nu e vorba doar de lumea de dincolo. Ochiul nu vede, dar spune Biblia că Dumnezeu descoperă în lumea asta. Cui? Celor care l-au pe Duhul Sfânt. Căci Duhul cercetează totul. Nouă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Sfânt. Un om plin de Duhul Sfânt are viziune. El aici în lumea asta, nu dincolo. Nu așteptăm răpirea să cunoaștem lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu cele mari. Le poți cunoaște astăzi în viața ta. Lucrurile mari ale lui Dumnezeu le vezi descoperi la poarta cerului până la răpire. Amin? Domnul are planuri mari pentru poarta cerului. Lucruri pe care încă nu le-ați văzut. Însă Dumnezeu vrea oameni care să se înalțe în rugăciune și să privească departe. Nu vă lăsați descurajați de oamenii blazați și plați. Pentru mine, duminica aceasta este o sărbătoare mare. În viața mea e sărbătoare mare. De 5 ani de zile am avut o viziune și am crezut în ea. Toată lumea a ajuns să-și bată joc. Știți cum au numit? Cu capul în nori. Însă Dumnezeu caută tineri cu capul în nori. Pentru că prea am devenit pragmatici. Și spunea cuvântul Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus. Dumnezeu mai caută încă tineri cu capul în nori, care să vadă departe, care să viseze și să nu se lase descurajați de nimeni. Încă din 2008 visam, pentru unii a părut absurd, să fac un master în America. Ce-ți trebuie ție master în America? Ce vise să astea? Păi uite, vreau să învăț limba engleză, să predic în engleză. Dar ce, te crezi bonk? Eu zis unul. Tu crezi că o să fii bonche sau ce? Îți trebuie ție engleză și misiune? Și... Nu vreau să fiu bonche, dar vreau să văd departe. Chiar n-am voie să mă duc un pic mai departe decât tine? Vreau eu să-mi studiez, să văd cum studiază alții. Și pe atunci am încercat, am crezut, am fost sigur că e voia Domnului. Să nu era timp. Și în 2008, pe când aplicam la Dallas, acolo la facultate baptistă foarte bună, am fost refuzat la ambasadă. Au trecut ani și am zis, Doamne, cred că acum, în 2012, anul trecut m-am căsătorit direct la ambasadă. Eram și mai sigur. Însă de data asta n-am mai cumpărat bilet, că m-am frit prima oară. Am pierdut prea mulți bani. M-am dus, iarăși refuz. Și am zis, Doamne, cum? Credeam din toată inima că Dumnezeu vrea să fac pasul ăsta, dar nu știam când. Săptămâna aceasta m-am dus după atâția ani, după 5 ani, în care m-am rugat, am crezut și mulți mi-au tăiat aripi. Au spus, tu ești absurd, astea-s vise copilărești. Și mi-a spus Duhul Sfânt, nu le mai spune la alții visele tale, ce ți-am dat ție, păstrează pentru tine. E viziunea ta, nimeni nu știe ce ai fost tu chemat, nu spune la nimeni, nici părinții nu trebuie să știe prea multe. Nici prietenii tăi, pentru că s-ar putea să fie invidioși. Și vă spun că am mers la București și n-am spus mai la nimeni. Nici părinților, nici prietenilor, că am zis, iar o să sară toți. Ai văzut? Ai văzut cum Dumnezeu îți închide ușa? Ești încăpățânat? M-am dus fără să mai spun aproape la nimeni. Au aflat puțini din greșeală. Și mulțumesc Domnului că am primit viza. Frații mei, Dumnezeu e Cel care dă viziune. Nu contează, e treaba ta. Tu și Dumnezeul tău. Poate ție ți se pare absurdă chemarea mea și visul meu. Poate mie mi se pare absurdă chemarea ta, însă numai tu știi ce ești chemat să faci. Numai eu știu ce vise am, ce mi-a dat Dumnezeu și a pus în inima mea și Dumnezeu m-a bucurat săptămâna asta. Nu mă bucur că mă duc să am dolari. Nu o să mă bucur că am șosele largi și că benzina ieftină. Cel mai mult mă bucur că Dumnezeu a împlinit visul acesta. Că Dumnezeu nu m-a mințit, că n-a rămas un Dumnezeu care înșală, ci este un Dumnezeu care când dă viziune, împlinește. Și vreau să vă spun de ce n-am reușit anul trecut. Pentru că am așa de hotărât să împlinesc eu viziunea încât m-am dus cu banii mei de nuntă. S-a uitat aia de la americani la mine, cine se duce în America cu banii de nuntă la școală? Să faci o casă eventual, dar nu. Și a spus Domnul, oprește-te. Și în lunile astea, până acum, Dumnezeu mi-a găsit sponsori. Dumnezeu a spus, stai pe loc, că dacă eu ți-am dat viziunea, îți dau și banii, tu vrei să faci școala pe banii tăi? Îi mulțumesc Domnului că o fac pe banii altora. Pe gratis. Pentru că atunci când Dumnezeu dă viziune, dă și binecuvântare. Și vreau să vă spun că școala asta e scumpă, $10,000. Am zis, Doamne, oare pot? Și spunea cineva, te-ai uitat, ai vrut să faci o casă, era o vedenie și aveai câteva lemne. Câteva druși de lemn acolo și aveai cu un cărucior, cu câteva materiale, a spus, eu cred că o să fac casă. Și au început să râdă toți prietenii. Cum să faci casă cu câțiva popici de lemn? Și a zis, Domnul, că mă va binecuvânta. Și dacă am viziunea asta și cred, El mă va ajuta să construiesc casa asta. Și mulțumesc Domnului că la câteva luni Dumnezeu mi-a dat toate resursele ca să pot să fac școala asta. Tot așa Dumnezeul care te-a chemat la ceva îți va da resursele să poți să faci ceea ce trebuie să faci. Dar Dumnezeu te cheamă să crezi, să speri și să privești departe. Asta face diferența între oameni, viziunea. Cineva venea la Moody, niște frați bineintenționați. Măi, Moody, cum de tu când predici, toată lumea se pocăiește și când predicăm noi, lumea doarme. Care e diferența între tine și noi? Până la urmă, nu tot din Biblie predici tu, nu tot școala aia de la nu știu unde o ai și tu, tot popă ești și tu ca noi. Și-o zis, Moody, hai să vă învăț ceva. Veniți la geam și spuneți-mi ce vedeți pe geam. Poate ați auzit întâmplarea aceasta. Și-au venit frații din comitet să uitau unul, măi, eu văd niște copii. Altul, eu văd niște tineri care se plimbă pe aici, îndrăgostiți. Eu văd niște pensionari. Uite, văd oameni venind de la lucru. Care Moody a zis, vedeți, asta e diferența. Eu când uit pe geam, văd o lume care moare fără Dumnezeu. Eu văd altceva. Și Dumnezeu mă folosește pentru că simt pentru oamenii nemântuiți. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă azi prin Duhul Sfânt, ridicați-vă ochii, frați, de la poarta cerului. Ridicați-vă ochii din televizor, din chitanțe, din jobul personal și priviți departe cum vrea Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, sperați, credeți. Visați la o biserică mult mai mare. Visați la alte biserici întemeiate în alte părți, că Dumnezeu ne cheamă să dăm la o parte bolovanul unei viziuni minimaliste, zgârcite și limitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și fie ca El să dea prin Duhul Sfânt la o parte orice bolovan al unei viziuni limitate. Ridicați-vă ochii și priviți. Dumnezeu este gata să vă descopere lucruri mari. Și fie ca El să le descopere celor care se deschid lucrării lui Dumnezeu. Amin. Mai departe, cuvântul spune că aceste femei, intând în mormânt, nu-L văd pe Iisus, însă văd un tinerel acolo îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au speriat. Femeile speriate intră în dialog cu îngerul. Și El a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus care a fost răstignit. Parcă-L aud pe înger zicând, auzi, eu știu ce căutați. Voi Îl căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. Punct. Cu alte cuvinte spune îngerul, asta credeți, asta vreți, știu, aici sunteți, până aici. Însă spune îngerul mai departe, nu este aici, a înviat. Oarecum îngerul le informează și adaugă ceva la credința lor. Le spune, măi, femeilor, prea puțin credeți, vă Îl căutați pe un Iisus răstignit, dar nu-i numai răstignit, Iisus ăla răstignit, a fost înviat în glorie. Nu mai căutați aici, de ce Îl căutați între cei morți? El a înviat. Ei, asta e una dintre problemele multor oameni creștini. Și asta ne lovește pe noi creștinii. Avem bolovanul ăsta al credinței parțiale. Credem și noi ceva. Asta e cel mai dureros când faci evanghelizare. Că te întâlnești cu oameni care știu. Dom'le, eu sunt creștin. Și cred în Dumnezeu. Și când intri în discuții, îți pui mâinile în cap. Și zice, Doamne, oare ce mai crede poporul român? Credem de toate. România e ca un curcubeu. Fiecare crede ceva. Credem.
Dar ce credem? Dragi ascultători, credința parțială este un bolovan în calea credinței depline, totale și mântuitoare. Nu ajunge să credem, trebuie să credem tot. Să credem cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Nu ne alegem noi așa părticele care ne plac, ne facem un crez și apoi citim Biblia cu niște ochelari și tot ce citim îi interpretăm cum vrem noi. Dumnezeu ne-a chemat să citim Biblia și să ne formăm crezul după Biblie. Nu să ne facem crezul și apoi să-l cârpim cu propte din Biblie. E o diferență. Piatra unei credințe parțiale. Și câtă râvnă unii pentru ea. Acolo în Ucraina v-am povestit câtă râvnă au martirii lui Iehova. 2000 de martori într-un sat. Te oboseau. Mergeam să predicăm și spuneau oamenii, măi, sunteți a treia pereche într-o zi. Două perechi de martori și noi. Nu mai predică. Omul era sătul. Câtă râvnă aveau și mă gândeam, măi, predică pocăința? O predică. Predică botezul la maturitate? Biblic? Dar dacă intrai în adânc, Iisus este Arhanghelul Mihail, nu există nici rai, nici iad, pământul e tot aici. Și mă gândeam, ce folos de râvna asta, când de fapt tu nu crezi tot. O credință parțială, ciuntită, nu este mântuitoare. Dumnezeu vrea să avem o credință totală. Mă uitam în Sfânta Scriptură legat de înviere, ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Un pasaj cunoscut despre înviere. Și spune Pavel așa: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți. Auzi, unii predicau că Hristos a înviat. Dar zicea Pavel, cum zic tot ăștia, unii dintre voi, că nu este o înviere a morților? Flagelul acesta mânca și biserica primară. Ei se opreau aici, domnule, cred că Hristos a înviat din morți. Dar cum să învie morții, domnule? Nu se poate. Și am auzit mereu în România, dacă spui Hristos a înviat, tot răspund, adevărat a înviat. Dacă mai pui o întrebare, dar tu crezi că și tu vei învia? Asta nu mai cred. Cam aici se înscrie 90% din România. Dom'le, e adevărat, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Așa se zice. Dar când e vorba de învierea morților, tu crezi că morții vor învia? Oamenii se sperie chiar. Se sperie, cum să învie morții? Chiar săptămâna aceasta pe tren, venind de la București, n-am putut să tac. Și spuneam soției că tocmai de aia mi-e groază să ies în public, că eu nu pot să tac. Și m-am săturat să fiu tot timpul mărul de discordie, tot vagonul a auzit. Că vorbesc și tare. Și era un oltean încăpățânat și am zis, no, stai că-ți vin eu de hac. Și cu oltenii greu și apoi a fost un fel de wrestling și s-a auzit peste tot. Și ăsta credea la fel, domne, Hristos a înviat. Dar cum să învie morții? A venit cineva de acolo? Și am spus, domnule, conform Scripturilor, tu nu ești nici măcar ortodox. Cum, domnule, sunt ortodox? Nu ești, du-te la popa să te învețe. Un ortodox crede în Scripturi, un ortodox crede în Rai, un ortodox crede că Hristos a înviat și că morții vor învia. Asta e. Scriptura spune clar, dacă se propovăduiește, păi dacă nu este o înviere a morților, spune Pavel, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, atunci propovăduirea noastră este cum? Zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Pavel merge foarte frumos cu argumentul. Păi dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat, dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zero. Înțeleg din 1 Corinteni 15 că dacă vreau să fiu mântuit, să am o credință autentică, trebuie să mă duc cu credința până la capăt. Dragi tineri, dragi ascultători, nu știu din ce medii veniți, însă Dumnezeu ne cheamă la o credință radicală. Una totală, completă, în Scripturi, ca și cuvântul revelat al lui Dumnezeu, să credem și să împlinim tot ce scrie Scriptura. Oare nu era supărat Mântuitorul pe apostol din cauza asta? Când se întâlnește el cu cei doi pe drumul Emausului, oare nu ăsta era reproșul cel mai mare? Și spune cuvântul Domnului în Luca 24 așa. Atunci Iisus le-a zis, iată ce predică le ține Iisus la ăștia doi. O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți cât? Tot ce au zis prorocii. Cât? Tot. Credeau și ei ceva. Că Iisus va veni, va răscumpera pe Israel, va înlătura Imperiul Roman, va instaura o împărăție, probabil și ei vor fi miniștri, asta credeau. Credeau că Iisus vindecă bolnavii, credeau că Iisus e Mesia, dar nu așa, Domnule. S-a oprit și Iisus le spune, de ce n-ați crezut tot? În toate evangheliile spune Scriptura că i-a mustrat din pricina necredinței lor pentru că n-au crezut pe cuvânt. Păi dacă v-am spus în Galileea că voi învia, de ce n-ați crezut cuvântul? Dragii mei, nici nu-i nevoie de prea multe și prea multe confirmări. Ar trebui să credem tot pe baza Bibliei. Chiar dacă Dumnezeu revelează și prin alte metode să ne întărească credința, un creștin autentic ar trebui să creadă tot pentru că scrie. E singurul argument pentru multe din aceste lucruri. Și când vorbeam cu oamenii și pe teren, am spus, Doamne, dar de unde știi? Doamne, scrie în Biblie. Pe cum înviere? Doamne, scrie în Biblie. Cred ce scrie în Biblie. Atât. Sunt creștin ca tare, cred Biblia. Oare de ce avem nevoie de argumente logice, culturale, de greacă, de ebraică? Nu mai știi cum să-i convingi pe oameni că Dumnezeu are dreptate. Dragii mei, bazat pe Scriptură ne bazăm toată credința noastră. Viața spirituală are la bază cuvântul lui Dumnezeu. El este adevăr, El este pur, El merită crezut din toată inima noastră. Amin? Amin. Dumnezeu să ne dea o credință totală. Nu una parțială, nu una în ce credem noi, ci Dumnezeu să ne scoată din micile noastre crezuri pe care le-am format. Micile noastre încredințări, din care pe unii nu-i mai scos niciodată. Și mă gândeam aici pe bancă la acea fabulă pe care mulți o împlinim în viețile noastre, în micile noastre culte. Fabula cu gulia, doi viermi într-o gulie. Îl mai tânăr întreabă pe-l bătrân, mă, oare să mai fie ceva sau numai gulie? Și la bătrân, stai liniștit că nu este numai gulie în lumea asta. Tot numai gulie. Și spune fabula că mușcând un pic mai cu sete, viermele tânăr, hapca a căzut jos și l-a înghițit o pasăre. Dragul meu, nu e numai gulie în lumea asta. Adevărat că ai fost învățat într-un fel, însă întrebarea mea este, tu chiar crezi tot? Ne-am format părerile noastre despre Duhul Sfânt, cum ar trebui să lucreze El, cum ar trebui să fie un program. Dar tu ești sigur că ai tot? Suntem mulți dintre noi exact ca Apostolul Pavel, convinși că asta e tot și că ceilalți trebuie prigoniți chiar. Însă dintr-o dată Pavel află că e mai mult decât gulie. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dar cine ești, Doamne? Doamne, am crezut că asta e calea. Există și altceva? Da, intră în cetate și te voi învăța mai mult. Suntem noi gata să ieșim din tradițiile noastre, din micile noastre îngustim să înțelegem, Doamne, sunt gata să primesc tot de la Tine. Poate vrea Dumnezeu să-ți reveleze ceva special, ceva în plus, ce tu încă n-ai vrut să primești. Ești gata să primești tot? Ai tu un crez complet într-un Hristos răstignit și înviat sau te-ai blocat undeva acolo, la răstignire sau undeva pe drum? Și în vremea lui Hristos, dragi ascultători, erau mulți oameni credincioși. Și mă uitam prin Ioan, că oamenii vorbeau acolo în capitolul 6, în capitolul 7, puteți citi acasă, spune Biblia că oamenii vorbeau în ascuns despre Iisus și ziceau, este un om bun. Ce credință aveau și ăștia? Mă, Iisus e un om bun. E bea de treabă, împarte pâine la săraci. Cu adevărat ăsta e un om bun. Pe când spui despre un om că e un om bun, înseamnă că n-ai să spui nimic despre el. Când au zis preotul la mormântare că spune a fost un om bun, înseamnă că n-are săracul ce să spună. Când spui că a fost un om bun, înseamnă că n-ai nimic. Că dacă ai avea, îi spune altceva, nu că a fost un om bun. Asta credea unii despre Iisus, a fost un om bun, atât. Alții spuneau Elie, alții prorocul. A fost Iisus doar un proroc? Nu, Iisus era mai mult. Hristos, Mântuitorul lumii. Astăzi ai șansa să mergi departe și dacă nu L-ai primit pe Hristos ca Mântuitorul lumii, să spui Hristos e Fiul lui Dumnezeu, intră și în inima mea. Să nu cunoști doar un Hristos limitat din Scripturile pe care ți le-au explicat alții nu știu cum, ci să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Un Hristos real, viu, care este Mântuitorul tău personal, nu doar Mântuitorul lumii, nu doar un proroc, nu doar un vindecător, El este Mântuitorul tău, a murit pentru tine și vrea să-ți mântuiască viața. Această credință într-un Hristos ca Mântuitor personal, Mântuitor al lumii, Dumnezeu întrupat, este credința mântuitoare și mă rog Domnului ca prin Duhul Sfânt să o reveleze fiecare inimă această dimineață. Să înțelegem că El este totul și trebuie să credem din toată inima noastră în El. Dumnezeu să ne ajute să ne revizuim micile noastre constituții și să ne lărgim vederile și să credem tot. Tot ce a zis Biblia. Despre Duhul Sfânt, despre familie, despre cum să mănânci, cum să dormi, cum să trăiești, cum să lucrezi. Poate prea puțin ne gândim la Hristos și serviciul nostru. Prea puțină legătură vedem între ele. Biblia vorbește despre tot. Biblia spune, patul să fie nespurcat, dar se bagă Dumnezeu și în pat, și acolo se bagă. Cine se pocăiește, trebuie să creadă tot ce zice Biblia în toate domeniile vieții. Nu există un domeniu privat. Spunea cineva, credință reală înseamnă că nu există intimitate. Dacă cred în Dumnezeu, Dumnezeu ăsta se bagă în toate. N-am privațiuni, n-am domenii în care îs doar eu și fac cum vreau. Dumnezeu îmi spune tot ce trebuie să fac. Ești gata să asculți? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și ca să nu fiu prea lung, o să mai pomenesc câteva lucruri scurt. Spune Scriptura aici că ea, Maria, s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Și spune Biblia că n-au crezut. N-au crezut. De ce? Tot Biblia spune că plângeau și se tânguiau. Știți, omul care e prea preocupat să se plângă, să își lingă rănile, nu mai are timp să audă, să vadă și să înțeleagă. Că e preocupat de problemele lui. Tocmai de-aia când ești înnecaz și te plângi și te plângi și te plângi, s-ar putea să nu-L auzi pe Dumnezeu, care ar vrea să-ți spună ceva în necazul ăla. Și mulți dintre noi ne blocăm acolo într-o piatră a sentimentalismului, autocompătimirii. Și stăm acolo, Doamne, nu mai e scăpare, nu mai e scăpare. Și Dumnezeu chiar îți trimite un mesager. Femeile veneau cu un mesaj puternic, Hristos era viu. Și ei săraci erau așa de preocupați să se smiorcăie, că n-au mai avut timp să audă și să creadă. Sentimentalismul îi blochează pe foarte mulți oameni. Vorbeam iată de piatra unui ritual, piatra unei viziuni limitate, piatra unei credințe parțiale. Dacă mai aveți loc în memorie pentru încă una, piatra sentimentalismului. Mulți creștini sunt sentimentali și cele mai multe tradiții creștine au la bază sentimentalismul. Pe sentimentalism se merge când religia își cară mai departe tradițiile care nu sunt biblice. Mă uitam în România, câtă naivitate legată de morți. Și îți vine să râzi. Spuneam și la Olteanu ăsta, pe cum băgați voi cuțitul în inimă la mort să nu mai vină strigoi? Păi ce treabă are astea cu realitatea, cu igiena, cu bunul simț și cu Biblia, domne? Vă îndobit o cifră jitorii aia și preoții. Și se uită așa la tine și poți să le explici cu Biblia cât vrei, domne. Cei mai mulți români, ei cred că, domne, cum să nu faci tu pomeni? Eu tot mă mir cum într-o Românie modernă încă să mai țin prostiile astea cu pomeni. Cu șapte vămi, cu ce vămi, domnule? Dar cine-s vame? Și i-am întrebat pe unii. Îngerii Domnului fac bișniță, îți trebuie pomenile tale ca să o lase pe bunică ta în rai? Dar ce Dumnezeu e bișnițar? Îi trebuie la Dumnezeu pomana, nici n-are logică, oameni buni, și totuși le facem. Și nu-i nici biblic, nici logic, nici... Și întrebam pe unii, dar ce, cui dați? Voi cui dați? Totuși cui dați? Unii mai spun că se mișcă dulapul, că se... Păi zic, nici nu mă mir dacă îi dai, că îi dai ălălalt. Dacă îi dai, te caută. Să simte bine la tine acasă, îi dai mâncare, îi faci cinste. Înseamnă că-s dracii oare? S-ar putea. Probabil că pentru ei să facă astea. Că cine jerfește, jerfește dracilor. Și le spun la mulți, domne, dar nu-i logic, nu-i biblic. De unde toate tradițiile astea? Și chiar la pentecostali. Mă văd la mormântări prin Marea Mureș să te ferească Dumnezeu. Vai, o soră, că nu mai scoate-l repede că l-ai pus invers. Cum adică? Păi trebuie cu fața la soare. La pentecostal, la care un frate plin de Duhul Sfânt, auzi, minte n-aș o scoate la înviere, ce lasă-l acolo. O pătrun și la noi niște tradiții care n-au nicio legătură cu Biblia. Dar când le spui la oameni, știți care e răspunsul cel mai stupid? A, păi, cum să nu fac pomană? E bunica, Dumnezeu să o ierte. E mama, măi, mama. E sentimentele, sentimentele lui cele mai nobile. E mama, asta e tot argument. Și dacă e mama? Sau spune, mă, așa am primit. M-a învățat pe mine o bătrână. Și dacă e bătrână, ce? E și spirituală? Mi-a zis mie un călugăr. Și dacă e călugăr, e biblic? Atâta sentimentalism.
Și la noi în ogradă le spui la mulți, mă, dar unde scrie?
A, păi așa am primit. Cel mai stupid și mai naiv răspuns pe care și noi îl dăm. Așa am primit. Însă întrebarea, nu cumva sunt sentimentalisme? Dacă ne-am obișnuit cu un fel de muzică și se cântă altfel, hop, că nu mai e prezența Domnului. Nu mai simt nimic. Pentru că așa m-am obișnuit eu și sentimentele mele. Și dacă e muzica aia care îmi place mie, plâng, vai ce har, cum s-o schimba stilul? M-am și enervat, nu numai că nu mai simt nimic, că sunt nervos. Dar Duhul Sfânt nu mai e în biserică când se cântă altfel. Oare numai acordionul sau numai chitara îl duce pe Dumnezeu în adunare? Nu cumva suntem niște sentimentaliști? Credința nu se bazează pe sentimente. Viața cu Dumnezeu nu are la bază nici rațiunea, nici sentimentul, măcar că le include, ci la bază este credința în Dumnezeu. Haideți dar să ne apropiem de El, de persoana Lui, și să nu ne lăsăm prinși de sentimentalisme ieftine, fără nici o bază scripturală. Chiar ieri vorbeam cu bunica mea și mă întreba, mă băiete, oare o să meargă americanii ăștia în rai cu bătut în pălmi și cu cercei? Zic, bunica, cred că merg. Oare ori merge? Ori merge. Și mai stau un pic și o întreb, dar bunică, n-ai citit în psalm unde scrie bateți din palme? Ce zici? A, păi am citit, zicea, chiar am citit și m-am tot întrebat. Știți care a fost argumentul ei? Dragul mame, așa am primit. Noi nu batem în pălmi. Nu că scrie. Și poate dacă mergem mai departe la atâtea alte domenii, oare câte le găsim noi că așa am primit? Dar nu scrie. Ba chiar scrie împotrivă, poate. De aceea, stimați creștini, verificați-vă bine să fiți cu Dumnezeu, nu cu niște tradiții. Și nu cumva bolovanul sentimentalismului să vă blocheze, că biserica va evolua. Stilurile se vor schimba. Lucrurile se vor adapta în funcție de societate și de chemările ei și de oarecum de cerințele ei. Și cei blocați în emoționalism vor fi niște frustrați forever. S-a terminat. Omul bătrân e bătrân, nu mai poate să se schimbe. Dar trebuie să fim tineri în suflet. Să înțelegem la ce ne cheamă Dumnezeu. Se schimbă lumea, se schimbă aplicațiile în predici. Nu putem să rămânem blocați, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să vedem departe, să nu fim sentimentaliști, ci să aplicăm versetele și principiile la chemările societății de astăzi, ca să fim un răspuns autentic la întrebările de azi, nu la întrebările de ieri. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în ultimul rând, că timpul a trecut, spune aici Scriptura că femeile au mers, au predicat, dar spune aici, sugestiv Marcu, când au auzit ei că este viu, asta parcă mai mergea, și că a fost văzut de ea, n-au crezut. Spune că au venit încă doi pe drumul Emausului și ăștia, plecați de la adunare, lepădați ăștia, nici pe ei nu i-au crezut. Suspiciunea. Păi ce, femeia? Pe vremea aia femeia n-avea nicio valoare. Adică dacă îl vedea Petru, mai credeam, dar Maria Magdalena, ea l-a văzut, tocmai ea, din care a scos 7 draci, să fie mulțumită că e pe ultima bancă. Cum adică Dumnezeu se revelează la o femeie și încă una din asta? Mai se dă și proroc, auzi. O văzut pe Dumnezeu. N-au crezut. Există bolovanul ăsta al suspiciunii. Ne blocăm în mesager, în stil, ne blocăm și nu mai primim. Și ăștia doi nu mai zic, voi vorbiți care ați plecat și ați spus că nu mai e nimic? Eu auzeam pe cei doi vorbim pe drum, în Luca 24, și ei se înduiau de femeie. Și parcă auzindu-i pe ei, citeam oarecum părerea lor despre femei. Ci că niște femei de ale noastre, ziceau ei, străini ar fi văzut ele, nu știu ce vedenii. Din felul în care vorbesc în Luca 24, înțeleg că era o neîncredere totală. Nu zice că au văzut femeile, ci că ar fi văzut vreo vedenie. Parcă îi auzi când străini, acum tu știi că femeile văd multe. Ele visează, ele... Acum nu trebuie să crezi, dar ci că ar fi văzut ele ceva vedenii și ar fi zis că e viu. Acum tu știi, străine, că femeile vorbesc mult. Și apă Dumnezeu știe cât e drepte. O zis, dar nu știu, e viu sau nu. Din start, dacă e femeie, cum să crezi, domnule, că e femeie? Ar fi zis, dar nu-i de crezut. Neîncrederea ne blochează pe mulți. Păi ce tineri aia îmi cântă mie? Ăia predică. Păi n-au experiență. Și în România până la 50 de ani ai experiență, de la 60 ești prea bătrân. Când mai slujești? Păi frate, tu ești tânăr, cum să fii tu ordinat? Sau cum să predici tu? Păi tu ești tânăr. Dar când, fraților? Unul e prea tânăr, ăla e prea bătrân. Ăsta e cu ITP, frate, are schiță. Cum vin ăstea cu schiții aici și ne îndoapă pe noi? Dacă n-are schiță, ăsta e cu strigături, frate, cu harul. Ăsta nu știe, n-are cunoștință. Bai, prea tânăr, brea nu știu cum, bai, frații mei, am devenit niște suspicioși. Și Dumnezeu vrea să ni se reveleze. Că acestor apostoli, și numai nu găsește prin cine, că n-ala te potignești, ban trecut. Și asta, mă, dar ăsta îmi predică mie. Ții minte cum v-ați uitat la mine la prima predică? Și atunci v-am spus că erau mulți prieteni ai mei. De ce vă uitați așa? Pentru că știau trecutul, probabil. Că era un trecut comun, oarecum. Făcusem împreună niște lucruri. Și am spus atunci la prima predică aici la poartă, dacă Dumnezeu l-a schimbat pe Matei Vameșu și pe Simon Zelotul, criminalul, are dreptul să mă schimbe și pe mine și să mă folosească. Ce dacă-s tânăr? Ce dacă am sau n-am teologie? Ce dacă nu-ți place fața mea sau ce-ți plac altfel de predicatori? Liniștiți sau dinamici? Că suntem pe preferințe de parcă am fi la un magazin, suntem la shopping la biserică. Dumnezeu vorbește prin cine vrea. Că Dumnezeu vorbește la poarta cerului de fiecare dată. Întrebarea e, tu nu cumva te blochezi? Te-ai obișnuit cu ăla? Te-ai obișnuit cu ăla? O, știu. Să Dumnezeu te cheamă să treci dincolo de piatra suspiciunii, să-ți vorbească de fiecare dată. Ai un Dumnezeu viu care vorbește și vrea să-ți vorbească. Acolo în satele în care slujeam, erau așa de blocați oamenii. Unii dintre ei spuneau, mă, aș merge la biserică, dar sunt mulți țigani. Și se bloca un statut. Băi, că sunt jumate țigani, ce să caute acolo? Și preferau să meargă în iad cu românii. Dar nu vine la țigani, cum să mergi la penticostal, că jumate sunt țigani acolo. Cu țiganii, domne. Și mai spunea unul, pe acolo, pe pastorul lor e oier. Era cioban, era un frate mai modest, avea oi multe. Păi să mă duc la ciobanul, la biserică. Ce să mă învețe pe mine la care n-are nicio școală, e cioban la oi. Și oamenii refuzau mântuirea, pentru că se bloca un conducător, în membrii, în mai știu eu câte ne blochează diavolul. Însă Dumnezeu ne cheamă azi să ne se descopere. Treci ca Moise un pic mai departe de obiceiurile tale, de crezurile tale înguste, de suspiciunile tale, de, știu, de sentimentalismul tău, care îți place și te-ai obișnuit acolo în băltuța aia călduță. Și Dumnezeu vrea să-ți vorbească mai mult. Avem un Dumnezeu mare care nu se poate măsura și toată viața vrea să ne descopere lucruri noi. Să-L cunoști pe El și puterea nemărginită a puterii Lui e cea mai înaltă chemare pe care poți să o ai în viață. Și doresc ca în acest an, până la Paștele viitor, să-L cunoașteți pe El și puterea Lui nemărginită. Și El să vă reveleze lucruri noi, viziuni proaspete și să vă binecuvinteze casele, biserica și orașul Timișoara și țara noastră și lumea aceasta. Amin.